Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Știu că o așteptați, mai ales pentru faptul că v-am anunțat subiectul emisiunii. Astăzi mă bucur să salut doi oameni care, chiar dacă nu ei personal, ideea de pompier a fost un erou al copilăriei mele. Am bucuria să vă prezint pe domnul plutoner adjunct șef Valentin Știulei și pe locotenent Adrian Marin, purtătorul de cuvânt la ISU București. Doi oameni care sunt eroi pentru că lucrează într-un sistem care își pune viața în pericol pentru noi, consumatorii. Bine ați venit, domnilor!
Bună ziua și mulțumim pentru invitație și totodată apreciem faptul că acordați o importanță deosebită promovării acestor reguli de prevenire a incendiilor, mai ales că acest program este adresat părinților, implicit bunicilor noștri.
Pe domnul Valentin Știulei, vreau să vi-l prezint în mod deosebit pentru că vine din presă. Este un specialist în imagine și face foarte multe lucruri bune la pompieri, făcând vizibilă munca care de multe ori nu se vede decât pe imaginile unor ecrane, dar este mult mai mult decât atât. Veți auzi poate și pe fundal anumite voci și asta pentru că dumnealor rămân în direct cu stația, pentru că 24 din 24 de ore trebuie să fie cineva care să răspundă imediat. Sper să nu fie chemați acum în timpul emisiunii și să ne bucurăm de ceea ce ne vor spune. Pentru că, într-adevăr, ați spus foarte multe despre prevenție. Noi, bunicii, suntem de multe ori victime sigure. Bunicii și copiii. Așa este?
Practica a dovedit, în urma intervențiilor din ultimii ani, că sunt aceste categorii sensibile, victime ale incendiilor, copiii și părinții. Copiii pentru că fie nu știu cum să se comporte în cazul producerii unui incendiu, asta fiind o cauză și ca urmare a neinformării de către părinți și implicit bunici, iar bunicii, din cauza vârstei și a dificultății în unei mobilități mai scăzute.
Aveți părinți și bunici, nu?
Da.
Aveți grijă sau ați avut grijă să fie feriți pe cât se poate de pericolul unui incendiu?
Eu și acum, și o grijă sporită o am pe timpul sezonului rece, părinții mei stau în mediul rural și aproape fiecare seară îi bat la cap și îi rog să oprească focul în sobă înainte de a intra la somn.
Înainte de a dormi, deci să stingă focul.
Pentru că statistica a demonstrat faptul că apar situații, mai ales pe timpul sezonului rece, situații cu persoane intoxicate ca urmare a coșurilor de fum necurățate și a mijloacelor de încălzire improvizate sau defecte.
Înainte de a intra în subiect, dragi prieteni, 0314-378-379 este numărul de telefon pe care vă invit să-l apelați și să adresați întrebări invitaților mei. Deci, pentru că ați început cu zona rurală, sunt foarte mulți bătrâni singuri, copii au plecat în străinătate. Vin rar acasă și de obicei vara. Care ar fi primele reguli care se pot lua pentru prevenție? Vorbim întâi despre prevenție și apoi, dacă se întâmplă, ce putem face? Noi, bunicii.
În primul rând, trebuie să ne punem întrebarea dacă avem în jurul nostru astfel de pericole. Indiferent de vârstă, implicit bunicii.
Păi la țară soba este.
Sunt astfel de pericole, trebuie doar să conștientizăm că această sobă poate fi un pericol, iar în fiecare an, înainte de a intra în perioada sezonului rece, în toamnă, în vară, să curățăm soba și implicit coșul de fum. Și să izolăm acel coș de fum de elementele care pot, se pot aprinde foarte ușor, de elementele combustibile.
Spuneți-mi ceva, acest coș de fum, nu știu, chiar nu știu, se poate curăța de oricine sau un specialist?
Ideal, mai ales că este destul de dificil de curățat, ar fi de o persoană care se ocupă și o persoană specializată în acest, în acest sens. Nu este o operație care costă foarte mult, este un simplu, un simplu,
cum
o simplă fi, curățare de fum.
Cum ar fi revizia la gaz metan?
Da, da. Doar că este mai puțin costisitoare, cred.
Am înțeles. Bun, deci curățăm coșul și...
Pentru că tot vorbim de sobe, înainte de a ne băga la odihnă pe timpul nopții, trebuie să ne asigurăm că focul în sobă este stins și că nu mai există jeratec sau o altă sursă de foc care poate să producă și să degaje monoxid de carbon și ulterior să ne pună probleme. Intoxicări cu fum sau, Doamne ferește, deces.
Vreau să vă mai întreb ceva, o întrebare personală. Părinții, de obicei, nu ne iau în seamă pe noi copii din punct de vedere profesional. Suntem copiii care, de obicei, trebuie să ascultăm. Vă iau în seamă, părinții?
Am ajuns să le spun de atât de multe ori acest lucru încât... fac de la sine.
Da, i-ați verificat?
Încă mă asigur, tocmai de aceasta repet acest sfat către ei și da, într-adevăr, respectă și, și au, mai mult de atât, au transmis
asta
această idee
important.
Mai departe.
Să spună și celorlalți, vecinilor.
Da,
să
asta
fie...
este foarte important. Ce știm noi, mai ales că este ceva bine și ceva care ne, ne poate feri de evenimente negative, este bine să transmitem mai departe și să promovăm astfel de, de informări și informații preventive.
Am înțeles. Dacă totuși s-a întâmplat...
Ideal este să nu se întâmple.
Un bunic este mai friguros și are nevoie de foc și noaptea, sau se pierde căldura din casă și are nevoie de foc și noaptea?
Este bine să verificăm totuși pe perioada nopții, periodic, astfel încât această sobă să nu prezinte pericol pentru cel care locuiește în spațiul respectiv. Da, așa cum am precizat anterior, este și mai bine să nu,
să nu
folosim focul în sobă pe timpul nopții.
Dacă avem niște nepoței, care de obicei copiii se joacă...
Mi s-a întâmplat tuturor, probabil, când am fost mis, avem probleme cu focul, le reprezintă o,
este un
nu știu,
mister,
o atracție
este,
pentru
da,
noi.
Este fascinant.
Da? Și este mai bine să le arătăm pericolul pe care îl poate reprezenta focul înainte de a încerca ei și a-și da seama pe propria piele pericolul pe care îl reprezintă focul. Focul, în ideea lui, este ceva
bun,
ceva
dar...
bun atât timp cât este sub control. Când scapă de sub control, deja devine un incendiu și nu mai avem control asupra lui și de acolo apar și problemele.
S-a declanșat un incendiu. Ferească Dumnezeu, dar s-a declanșat un incendiu.
Dacă este un început de incendiu și acum depinde unde se manifestă incendiu, este foarte bine să acționăm atât timp cât nu ne punem viața în pericol. Dacă incendiu se manifestă la o sobă cu lemne, putem acționa cu apă. Îl putem stinge cu apă. Dacă incendiul nu este atât de mare încât să ne pune viața în pericol. Dacă noi considerăm că ne poate pune viața în pericol, este mai bine să evacuăm spațiul respectiv, să sunăm la numărul unic de urgență 112 și să așteptăm intervenția echipajelor de pompieri și totodată, dacă în spațiile respective se mai află și alte persoane, este bine să le avertizăm astfel încât să nu fie surprinse de eventual incendiu sau de degajările de fum.
Deci ar fi obligatoriu ca vârstnicul să aibă un telefon mobil, dacă se poate, un telefon mobil pentru vârsta a treia. Sunt anumite tipuri.
Da.
Și dacă mă aud oare copiii care sunt plecați în străinătate sau copiii de la oraș, să aibă grijă ca părinții să aibă un telefon pentru vârsta a treia, pe care să vadă foarte bine și să aibă câteva comenzi rapide.
Da.
112, copilul salvarea este deja la 112, dar să aibă câteva comenzi rapide și vârstnicul doar să întindă mâna și să...
Este ideal acest lucru, mai ales că nu este singura problemă pe care o pot întâmpina. Majoritatea vârstnicilor au probleme medicale și este de preferat în cazul în care apare această problemă și poate suna la 112 să o facă cât mai repede, astfel încât în cel mai scurt timp să se deplaseze la fața locului ambulanță, să-i acorde primul ajutor sau asistența medicală de specialitate. Orice întârziere, mai ales la vârsta a treia, când organismul este
și slăbit
mai
și neputincios, și,
da, poate avea consecințe grave. Tocmai de aceasta este bine să anunțăm din timp.
Am înțeles. Dacă aud bunicii misiunea noastră și se uită de jur împrejur, au fixat soba, au înțeles ce trebuie făcut, dacă totuși se gândesc că s-ar putea întâmpla, cum poate intra o mașină de pompieri la ei acasă? Trebuie să fie drumul într-un anumit fel? Trebuie să fie un acces la apă mai rapid? Se pot uita și de jur împrejurul casei?
În primul rând, trebuie să ne uităm în propria locuință și să stabilim noi care sunt pericolele. Avem o sobă, avem pe timp de iarnă putem avea și un mijloc de încălzire, reșou, radiator, calorifer, care poate funcționa conectat la o sursă de curent. Avem un aparat de călcat, un fier de călcat, televizor. Trebuie să ne asigurăm că aceste aparate electrocasnice sunt conectate la o sursă de curent care nu este supra-solicitată, în sensul că pe aceeași priză nu încărcăm cu foarte multe aparate electrice, astfel încât acea priză să cedeze și să poată produce un incendiu.
Hai să repetăm puțin să înțeleagă ascultătorii noștri și să-și noteze ce înseamnă prea multe aparate într-o priză.
Orice priză, mai ales în locuințele noastre, private, este gândită pentru a suporta un anumit număr de o anumită încărcătură, o anumită putere. Ca să mă exprim mai tehnic, vorbind între 2000 și 3000 de wați. Adică undeva în acea priză poți să conectezi un aparat de călcat, dar doar atât, nu mai mult de atât. Nu simultan, printr-un prelungitor, solicităm acea priză utilizând și un aparat de călcat și un fier, un calorifer, o combină frigorifică, un televizor. Acea priză poate ceda. Și, bineînțeles, unul dintre aparatele electrice. Și se poate iniția un incendiu, mai ales dacă acest lucru se produce pe timpul nopții, pe timpul stării de veghe.
Domnule Marin,
când ne poate lua prin surprindere.
90% dintre oameni au într-o priză măcar 2-3 aparate.
Nu este o problemă cât timp puterea și consumul adunat a celor aparate
nu depășește 2000-3000 de wați.
2000-3000 de wați, puterea pentru care a fost gândită priza respectivă și consumul pentru care a fost gândită priza respectivă.
Dacă avem niște bunici vrednici care vor abia acum să-și facă o casă pe placul lor, pentru a-și trăi bătrânețea în liniște, ce ar trebui să facă? Și vă rog pe dumneavoastră să-mi răspundeți, domnule Valentin Știubei, ce ați făcut, cum v-ați făcut dumneavoastră casa, gândindu-vă că nu întineriți?
Da, o casă ideală pentru cei care vor să-și construiască o casă acum este ca atunci când iau în calcul dimensionarea prizelor să se gândească exact de câte vor avea nevoie. Adică să gândească pentru fiecare aparat electrocasnic sau electronic pe care îl pun în respectiva încăpere, cam de câte prize vor avea nevoie.
Și deci atunci, să se gândească cam câte aparate ar avea ei nevoie în casă.
Exact.
Vreau
deci,
asta,
în cel
asta,
mai
asta,
bun
asta.
Caz ar putea să întrebe un specialist,
da,
pe cel care de obicei îl aduc, este un electrician cu experiență, care a mai făcut acest lucru și care știe despre ce este vorba și care le poate propune anumite amplasamente pentru aparatele care le vor avea acolo. Centrală, pe gaz sau pe lemne, depinde de respectiva încăpere. După care aragaz cu plită electrică sau cuptor electric care cere o anumită încărcătură și este mult mai mare decât cei 2-3000 de wați pe care spunea colegul că îi putem pune pe o priză. Și atunci fiecare priză va avea doar încărcătura acelui aparat electrocasnic. Și ele să meargă în acel tablou de siguranță și tabloul de siguranță să fie dimensionat pentru prizele care sunt acolo.
Am înțeles. Deci este ceva mai mult decât ne cumpărăm tot ce ne dorim și așezăm cum vrem noi, știind că este doar o priză sau două prize într-o bucătărie normală.
Dacă tot m-ați întrebat personal...
Câte prize aveți în casă?
În locuința pe care am construit-o, doar în partea de bucătărie și loc de servit masa, care este o încăpere de vreo 30 de metri pătrați, sunt vreo 12 prize. Deci 12 prize singulare. Ele sunt duble, dar ca și poziție sunt 12 poziții de prize.
Ce faceți cu cei mici, copiii? Că mai avem o problemă cu umblatul la priză.
Nu prea mai am copii mici. Acum cei mici sunt ceva mai mari și cel mai mic e deja educat și știe de fiecare dată.
Dar veți avea nepoți.
Doamne ajută! Să vedem când vor veni. Atunci încercăm să-i educăm și pe ei. Prizele sunt poziționate la o anumită înălțime. Unele dintre ele la partea de jos, să zicem undeva 30 de centimetri, iar celelalte sunt unde sunt amplasate aparatele electrocasnice.
Da. Ca să poată fi și comod
exact,
folosite.
Ca să evităm de cele mai multe ori bătrânii, tinerii, din comoditate folosesc prelungitoare și folosesc prelungitor la prelungitor și atunci priza nu mai are un singur aparat pe ea, are 6 sau 7 aparate care sunt puse dintr-un prelungitor în altul. Și de cele mai multe ori, cum ați văzut și prin casă bănuiesc că aveți, 2-3 prelungitoare întinse în care sunt prizele toate supra-solicitate.
Dar asta ne oferă comerțul nostru. Suporturi cu 4-5 prize și cu un fir care merge la o priză, o prelungitoare.
Sunt de acord cu dumneavoastră. De cele mai multe ori cumpărăm așa numitele prelungitoare, care unele dintre ele nu respectă anumite standarde și nu sunt dimensionate și încărcăm pe ele ca și cum ar fi ceea ce scrie pe etichetă. De cele mai multe ori pe etichetă scrie ceva și acela prelungitor nu poate face față.
Nu acoperă. Mai spuneți-ne ceva despre munca dumneavoastră.
Am făcut imagine de televiziune până în anul 2007, când am venit la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București, la Birou de Informare și Relații Publice, unde fac același lucru, fac imaginea intervențiilor, sau merg la intervențiile pe care le avem în teren.
Din teren.
Da, se poate spune și așa, folosind o metaforă, ca ochii din teren suntem noi cei care mergem la intervenții și vedem colegii noștri în foc, chiar la propriu, stingând incendii, salvând persoane, scoțând și salvând oameni peste care s-au prăvălit maluri de pământ sau scoțând oameni din diverse situații critice.
Am înțeles. Dumneavoastră sunteți ceva mai ferit ca purtător de cuvânt și cu o muncă care nu vă obligă să intrați direct în foc.
Într-adevăr, este o meserie mai ferită, însă ferită în sensul fizic. Impactul emoțional și psihic este același, în sensul că ne deplasăm la fața locului și vedem ceea ce se întâmplă. Greul și toată complexitatea intervențiilor este purtată de pompierii care merg și sting incendii, acordă primul ajutor, în cazul accidentelor rutiere, descarcerează eventuale victime și așa mai departe. Asta m-a făcut, înainte de a cunoaște și a ști cu ce se mănâncă, ca să mă exprim așa, această meserie, m-a făcut să mă apropii și să-mi doresc să fac parte din arma pompierii. Este o meserie foarte dificilă. Ceea ce vedem la televizor nu este totul, este doar o imagine sumară a ceea ce se întâmplă. De cele mai multe ori, riscurile pe care și le asumă pompierul care intră în foc tocmai pentru a salva o viață sau pentru a limita pagubele materiale, imaginea pe care o vede el acolo și momentele pe care le trăiește, are un impact asupra acelui om. Nu este o meserie ușoară, este o meserie care din punctul meu de vedere, chiar dacă nu o fac în mod direct, ci doar o reprezint...
Sunteți în contact direct cu ea tot timpul.
Trebuie apreciat așa cum se cuvine.
Eu am spus, dumneavoastră, pompieri, ați fost eroii copilăriei mele. Nu am avut ocazia să fiu aproape de pompieri, așa cum n-am avut ocazia nici la poliție să mă duc mai mult decât de buletin, pentru buletin. Am fost ferită, m-a iubit Dumnezeu foarte, foarte mult, dar...
Într-adevăr, la vârsta copilăriei, pentru că lucrăm și cu copiii,
am văzut, aveți foarte multe...
vizite, da? Ale acestora în subunitățile de pompieri, pe de o parte, și pe de altă parte, colegii de-ai noștri se deplasează în unitățile de învățământ.
Da, aveți
tocmai
o colaborare
pentru
frumoasă.
A asigura o astfel de informare preventivă și a-i pregăti pe elevi cu o informație minimă privind modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență. Majoritatea dintre ei, la vârsta aceasta fragedă, sunt atrași de meseria de pompieri. Acum vom vedea câți dintre ei
vor deveni
pompieri. Adulți, vor alege această cale. Măcar vor ști ceea ce trebuie făcut și se vor comporta așa cum trebuie atunci când vor întâlni o situație de urgență. Fie că vor fi parte din aceasta, fie că vor fi martorii unei situații de urgență.
Domnilor, cum faceți să lăsați trauma pe care sufletul o simte, o resimte în contact cu imaginile alea îngrozitoare? Mă refer și la copii și la vârstnici care cad pradă incendiilor. Cum faceți să lăsați totul în fața ușii înainte de a intra acasă?
De cele mai multe ori, la intervențiile dificile, pompierii care participă la asemenea intervenții au parte de suport psihologic din partea specialiștilor care lucrează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în sensul că un psiholog al unității acordă consiliere psihologică acestor pompieri care, bineînțeles, au nevoie să discute cu cineva tocmai pentru a nu merge acasă și a-și descărca această povară în familie.
În familie, da. Na. Dumneavoastră, cu imaginile, cel puțin... E mult mai greu.
Da, e dificil, într-adevăr, să vezi oameni care își pierd un membru al familiei sau mai mulți membri ai familiei și rudele care apar imediat la fața locului și care au un impact emoțional și asupra colegilor și
numai
asupra noastră.
Numai să auzi urletele și țipetele.
Deci ele sunt, într-adevăr, traumatizante de cele mai multe ori. Încercăm să facem undeva o rupere între ceea ce există și să ne facem datoria. Pentru mine și ceea ce fac nu e atât de ușor, dar punând obiectivul camerei între mine și ceea ce se întâmplă, încerc să creez o perdea de siguranță.
Puțin, o barieră puțin pentru sufletul dumneavoastră.
Da. De cele mai multe ori sunt dificile și barierele și de aceea, exact ce spunea colegul, avem nevoie și de consilierea psihologilor, pentru că unele dintre ele sunt cu adevărat cutremurătoare când sunt anumite intervenții cu copii pe care am fost martor și la care am participat, ele sunt destul de dure. Adică, în momentul în care ai 4 copii carbonizați și mama lor, nu e ceva destul de ușor de trecut cu vederea.
Este imposibil să nu vă gândiți la copiii dumneavoastră și la copiii pe care îi cunoașteți, în general, la copii.
Da, încercăm, v-am spus, să facem diferența între ceea ce simțim, ceea ce trăim și munca noastră.
Și ceea ce trebuie să faceți.
În primul rând, ceea ce trebuie să facem este ceea ce ne caracterizează și ne deosebește. De-aia e totdeauna când unii fug de foc, noi intrăm în el.
Aveți vreun copil care își dorește să devină pompier?
Din păcate nu. Am 3 băieți.
Să vă trăiască.
Să rămână. Mulțumesc. Unul a ales să facă teologia și este masterand la teologie anul întâi.
Băia deștept.
Celălalt mijlociu este anul 3 la Universitatea București, la Facultatea de Istorie, și cel mic este clasa 5. Adică poate mai avem o șansă cu cel mic.
Nu se știe, copiii au altă viziune.
Doamne ajută! Acum vedem fiecare cum își alege. Nu putem să-i influențăm.
Noi suntem părinți și trebuie să ne rugăm pentru ei și să-i susținem.
Asta facem de fiecare dată și încercăm să le creăm condițiile
sigure, în siguranță să-i trăim.
Automat sigure, în care să poată să învețe și să se pregătească și o educație cât mai bună și cât mai sănătoasă.
Apropo de educație, faceți foarte multe pe această latură a educației și aminteam de colaborarea pe care o aveți cu Ministerul Învățământului și cu vizitele pe care le faceți în școli. mai mult decât atât, revenind la vârsta pe care eu o reprezint și pentru care este emisiunea noastră, educație pentru vârsta a treia s-ar putea face mai mult decât...
Nu numai că se poate face, începând de anul trecut, este un program la care poate participa sau pot participa persoane până la vârsta de 65 de ani. Asta
mai e... Mai 4 ani.
Se numește voluntari din pasiune,
așa,
salvatori din pasiune, și sunt voluntarii care pot face parte și se pot alătura inspectoratelor pentru situații de urgență. O primă sesiune de recrutare a avut loc anul trecut, în luna mai, un program care s-a dovedit de succes, mai ales la nivelul ISU București-Ilfov. Avem aproximativ 30 de voluntari care participă la acțiunile noastre, de la exerciții pe diferite tipuri de situații de urgență, la acțiuni umanitare, și implicit s-a alăturat echipajului care participă la intervenții pentru acordarea primului ajutor medical.
Foarte
pe ambulanțele
important.
SMURT și ajută pe colegii noștri.
Dragi ascultători, dragi ascultători, ați auzit vorbind despre un asemenea program atunci când am avut o invitată pe Virginia Mărăcine. Dumnezeu ne-a vorbit foarte mult despre voluntariat și a fost susținătoarea.
Mai ales că face parte dintr-un astfel de program de voluntariat, fiind unul din oamenii care a participat în prima serie și încă este alături de echipa de voluntari a ISU București-Ilfov. Și dacă tot am amintit de programul acesta de voluntariat, începând de ieri a fost demarată a doua sesiune de recrutare. Programul, având succes, se continuă și toți cei care doresc și au vârste cuprinse între 16 și 65 de ani se pot alătura acestui program de voluntariat.
Chiar dacă a început?
Chiar da, a început în sensul că...
Recrutarea.
Da, n-a început și programul.
Deci mai am o șansă.
Aveți mai multe șanse, că programul se va repeta și sesiunea de recrutare la fel. Pot învăța foarte multe și timpul alocat depinde de fiecare. Acum, cât de mult ești implicat, numai noi putem hotărâ acest lucru. Important este că sunt oameni care își doresc să facă acest lucru. Spiritul civic îi îndeamnă să facă acest lucru și să alăture echipajelor de pompieri. Nu este un model care se întâmplă numai la noi în țară, este un model promovat în toată lumea.
Da, e adevărat, este promovat în toată lumea, la noi nu prea a fost, dar dragi bunici și bunicuțe, aduceți-vă aminte de munca patriotică pe care noi am făcut-o mulți, mulți ani de zile. Atunci eram chemați, munceam, fără să fim plătiți, spunându-se că este muncă patriotică. Acum trebuie să o facem din inimă. Plata este dincolo de finanțe, nu finanțele contează în acest caz. Ați ajutat semenul, a învățat tu pentru tine să faci față unei situații și ați ajutat semenul, aduce mai multe beneficii decât ar putea aduce o sumă de bani pe care...
Exact. Da. Mai ales că cei care au participat în acest program de voluntariat au transmis mai departe informațiile primite acolo și majoritatea celor care și-au manifestat dorința de a continua acest program și de a participa la acest program au fost dintre cei care au luat contact cu voluntarii.
Înseamnă că aveți mulți studenți la ASE.
Da, sunt foarte mulți studenți. Am avut și o sesiune de pregătire împreună cu Caravana SMURT. Este un tir, mai exact, o sală de curs pe mobilă, pe roți, care este echipată cu toate echipamentele necesare pentru a promova ideea și măsurile de prim ajutor, precum și informări preventive cu privire la diferite situații de urgență.
Foarte interesant ce îmi spuneți.
Și această caravană a fost timp de 2-3 zile, dacă nu mă înșel, luna noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, în curtea Academiei de Științe Economice.
Da. Foarte, foarte interesant. Vă voi face o propunere să fie o serie doar pentru vârsta a treia. Poate țineți cont și de viteză și de caracteristicile vârstei și să nu ne sperie măsurile și programul pe care îl veți face.
Cât timp vor exista doritori, cu siguranță.
Se va ține cont și de asta.
Da, da, da.
Mă bucur tare mult. Dragi prieteni, vă invit să sunați. Știu că de obicei, când am invitați, preferă ascultătorii să noteze, să țină cont și apoi întrebările curg, chiar dacă veți adresa întrebările dumneavoastră prin SMS-ul nostru, eu voi lua legătura cu invitații mei și voi căuta răspunsurile și le voi transmite și în emisiunile viitoare. Să revenim la incendiu. Foarte mulți stau și la bloc, nu numai decât la țară. Și la blocuri, poate într-o garsonieră, poate într-un apartament, vor să facă economie la căldură, nu dau drumul la calorifer sau repartitoarele, sunt date pe zero și își deschid aragazul să se încălzească.
Este situația cea mai des întâlnită de către noi și nu o spunem din amintiri. Statistica demonstrează acest fapt. Anul trecut au fost la nivelul municipiului București și a județului Ilfov peste 1800 de incendii. 800 și ceva dintre acestea s-au produs la locuințe. Cu precădere, 80% din totalul intervențiilor și pentru gestionarea incendiilor s-au produs în mediul urban, adică la bloc, la apartamentele de locuit. Cea mai des întâlnită cauză care a produs incendiul este o cauză de natură electrică, ceea ce am vorbit mai devreme, însă nu este singura care poate conduce la producerea unui incendiu. Mai există și aparatele de gătit lăsate nesupravegheate, în sensul că, și ne întâlnim zilnic cu astfel de situații, în sensul că ne apucăm de gătit, lăsăm cratița, tigaia pe aragaz și ne ocupăm de altceva în timpul respectiv.
Sau ne întindem puțin, că ne este rău, ne întindem și ne asumăm.
Da,
și
observăm că suntem practic treziți de fumul care a inundat întreaga încăpere. Și de cele mai multe ori este prea târziu. Ideal ar fi să izolăm pe cât se poate incendiul, închizând ușile, să oprim alimentarea.
Se aprinde de la vasul de pe foc, se aprind și celelalte obiecte din jur?
Mai ales că în respectiva tigaie se regăsește ulei. Ulei care este combustibil când atinge o anumită temperatură. Și s-au întâmplat și se întâmplă, din nefericire, astfel de situații, în cazul în care tigaia de pe foc a luat foc, cei mai mulți nu știu să acționeze și aruncă cu apă pe respectiva tigaie. Fapt ce propagă cu repeziciune incendiul și are loc o ardere violentă. Ideal ar fi în astfel de situații să acoperim respectiva tigaie cu un capac sau cu o cârpă umedă pentru a evita situațiile nedorite.
De obicei, vârstnicii se pierd în astfel de situații.
Se pierd, dar sunt printre cei care știu să acționeze în astfel de situații. Cei care se panichează destul de repede sunt cei tineri în astfel de situații. Cei bătrâni, să știți că sunt mai preventivi decât cei tineri.
Au experiență.
Da.
Probabil. Li s-a întâmplat de multe ori și au experiență, știu ce să facă. Poate dintre ascultătorii noștri nu, dar sunt mulți vârstnici care adorm cu țigara în mână.
Asta e o cauză care ține de fiecare dintre noi. Trebuie să fim conștienți că o simplă țigare, un simplu foc, cât e el de mic, lăsat nesupravegheat, se poate transforma într-un incendiu. Incendiu care ne poate provoca probleme de sănătate sau, Doamne ferește, ceva mai grav. Sunt de evitat astfel de situații. Nu este preferat să fumăm lângă elemente combustibile, să aruncăm un cuc de țigare în astfel de spații. Este o problemă cu fumatul și pe timpul sezonului cald, în sensul că aruncarea acestor resturi de țigare în spațiile acoperite cu vegetație uscată conduce la producerea unor astfel de incendii, de vegetație uscată, de miriși care sunt destul de greu de controlat.
Am înțeles.
Pe suprafețe destul de importante, iar stingerea de cele mai multe ori se limitează la întreaga suprafață. Sunt afectate suprafețe importante de teren. Spun asta pentru că s-a întâmplat chiar anul trecut să se producă un astfel de incendiu de vegetație, incendiu de vegetație care s-a propagat cu repeziciune. În imediata apropiere a acelui incendiu s-a aflat și o locuință. Incendiul s-a propagat la locuință, la acoperișul locuinței și a fost distrusă în totalitate întreaga locuință. Din fericire nu am fost victime, însă sunt evenimente care pot conduce și pot produce victime. De evitat este să acordăm o atenție sporită și acestor lucruri.
Mai bine să nu fumăm. Dar dacă se întâmplă, să vă spuneam, dragi ascultători, că suntem în direct cu stația, cu stația la care invitații mei trebuie să răspundă dacă se întâmplă să fie chemați. Așa că să nu vă deranjeze vocile pe care le auziți. Vă arată și dumneavoastră că suntem live și că pompierii sunt cu noi. Sunt mereu în legătură cu cererile și cu mereu călare, dacă este nevoie, să plece unde...
Nici nu se poate altfel. Nu este minut, secundă de odihnă, de repaus pentru pompieri. Sunt tot timpul în alertă și tot timpul trebuie să fim pregătiți să mergem acolo unde este nevoie. Nu există sărbătoare, nu există...
Poate
noapte,
în sărbătoare
zi,
e mai mult pericol.
E mai mult pericol, într-adevăr, mai ales pentru acordarea primului ajutor medical, când se fac abuzuri, ca să le numesc așa, de mâncare sau de consum băuturi alcoolice.
Da. Se spune că mama, după ce a născut, în momentul în care adoarme, se odihnește și se poate aprinde televizorul lângă ea, poate suna telefonul, nu aude, dar dacă cel mic face un zgomot cât de mic, ea imediat se trezește. Cred că și dumneavoastră aveți un senzor, aveți ceva în creier, o sensibilitate la orice apel. Puteți adormi în alte zgomote, dar într-un costație alături sunteți capabil să depistați sunetul care cere ajutor?
La fiecare subunitate de pompieri există o alarmă. Iar cineva... Există o alarmă și o centrală telefonică. Iar cel care operează acea centrală telefonică, în schimburi, nu adorme niciodată. Alertează întreaga subunitate atunci când este nevoie pentru intervenția lor.
Domnilor, în concediu de odihnă, cum este?
Este bine în concediu de odihnă.
Cred că vă detașați greu, dar în momentul în care v-ați detașat, s-a terminat concediu și vă reîntoarceți la treabă.
Da. În concediu este ca pentru toată lumea. Iar la muncă este greu,
este
dar este
și pentru toată lumea. Da. Este mai mult ca pentru toată lumea, dar într-adevăr, este și frumos. Îmi închipui că ceea ce dă frumusețe meseriei dumneavoastră este dragostea de oameni.
Eu i-am văzut pe colegii mei de cele mai multe ori ieșind în brațe din medii ostile vieții, ca să le numesc așa, din incendii sau din alte spații, cu persoane, vârstnici, copii, adulți, iar pentru ei, din punctul meu de vedere, cred că este o foarte mare realizare și o foarte mare împăcare sufletească atunci când reușesc să scoată din spațiul respectiv o persoană în viață.
Am auzit despre multe cazuri în care pompierul s-a dus chiar și la patul spitalului sau l-a urmărit de la gardul școlii pe un băiețaș pe care l-a salvat. Și de câte ori trece pe acolo, îl urmărește cu ochi de părinte. I-a dat viață. Putem spune că i-a dat viață.
Sunt astfel de situații, nu numai că noi îi urmărim pe cei pe care i-am salvat, mai mult de atât, sunt și oameni care vin și ne vizitează și mulțumesc colegilor noștri care i-au salvat și care le-au acordat sprijinul atunci când au avut mai mare nevoie.
Cred că astea sunt gesturile care ne fac oameni, ne conturează ca oameni și ne aduc mai multă mulțumire.
Și cred că asta e și unul din motivele care îi fac pe ei să meargă mai departe. Îi alimentează oarecum dorința aceasta de a de a merge mai departe și de a
face... Ține cont de oboseală. Bine. Da. Da. Dar nu ține cont de oboseală. Dar este o calitate pe care trebuie să o aibă și profesorii, și medicii, și toți cei care vin în contact cu omul, să-l iubească pe om, astfel încât să nu se mai gândească la viața lui, să facă ceea ce știe că trebuie pentru a-l salva. La noi, în zonă, în țară, se obișnuiește ca să primiți telefoane, că a urcat pisicuța în copac și nu mai pot să o dau jos?
Se obișnuiește, însă s-a format oarecum o cultură în ultimii ani. Încerc scuze. În sensul că am reușit să facem oamenii să înțeleagă că animalul urcat, cum este cazul pisicii, în copac, este mediul ei natural. Și așa cum s-a urcat, de cele mai multe ori și coboară. Chiar dacă în mediul respectiv rămâne câteva ore. Rămâne de cele mai multe ori pentru că își dorește acest lucru. Nu pentru că este în pericol sau alte astfel de situații. Mai sunt și cazuri, și am acționat pentru astfel de situații, cum este normal, când sunt animale prinse în canale tehnologice. A fost un caz în care un câine, un cățel, avea prins în cavitatea bucală o conservă. Pur și simplu avea conserva prinsă între maxilare și nu putea să o elimine. Și împreună cu o asociație pentru protecția animalelor au reușit să identifice acel cățel și să elimine acea conservă. Sunt situații în care, într-adevăr, și animalele au nevoie, la fel de mare nevoie ca și oamenii. Însă sunt alte situații, ca să le numesc așa, în care nu este nevoie de intervenția pompierilor, pur și simplu animalele se manifestă în spațiul și în mediul lor natural.
Mai spuneți-mi ceva. Ce faceți împotriva apelurilor false? Există și apeluri false?
Există apeluri false, nu au dispărut niciodată. Din fericire, în ultima vreme au mai scăzut, chiar dacă au rămas un număr destul de important al acestora. S-a întâmplat și se întâmplă să ne deplasăm și să constatăm că la fața locului nu se află absolut nimic. Lumea trebuie să înțeleagă și toți cei care sună la 112 că echipajele de pompieri și nu numai de pompieri, toate echipajele care care asigură intervenția în cazul situațiilor de urgență sunt limitate. Și fiecare resursă alocată, mai ales dacă se deplasează la un caz care se dovedește a fi fals, poate interveni într-o altă situație în care este nevoie de aceasta.
Să ținem cont că totul costă.
Da, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră și erați în direct acum cu Adrian, în timpul acesta chiar un individ s-a apucat să sune la 112 să solicite sprijin pentru o persoană căzută într-un canal. Nu s-a confirmat, bărbatul respectiv și-a închis telefonul și pur și simplu acele resurse care ar fi trebuit să meargă cu adevărat la o intervenție pentru cineva...
S-au consumat care inutil.
Au mers și au constatat că
deci nu
a fost
puteți verifica. Trebuie să vă duceți acolo.
Bineînțeles. Poate
da,
să fie un apel real.
Pentru că poate să... Noi luăm de bun tot ce ne spun... Tot,
înainte de a verifica, de a suna
de
înapoi, să vedeți...
Păi nu putem să știm dacă este adevărat sau nu ce se întâmplă. Sunt situații, într-adevăr, în care avem certitudinea că în acel spațiu este un pericol atunci când primim mai multe apeluri de la mai multe cetățeni. Iar situația, într-adevăr, se poate verifica din mai multe surse. Dar atunci când primim un singur apel, cazuri particulare, pur și simplu ne depăsăm la fața locului și constatăm, cum am constatat în cazul de față, că în urma verificării efectuate pe întreaga stradă nu s-a constatat a fi un bărbat căzut în canal, așa cum s-a semnalat la 112.
Este cumplit să-ți bat joc efectiv de finanțele unei instituții.
Nu este vorba numai de finanțe, este vorba de niște resurse care, ele fiind blocate pe un caz...
La oameni.
Vorbim
da,
de echipajele care merg să salveze pe cineva. În acest moment, acele echipaje sunt blocate pentru acel caz. Vă dați seama că dacă cineva...
Real,
exact.
Da?
În acel moment, poate există un caz real care este dat, nu neapărat.
El și
el, nu, este trecut și el, dar alocate alte resurse.
Da, vă dau un exemplu. La nivelul Bucureștiului și județului Ilfov sunt aproximativ 30 de ambulanțe SMURT care acționează zilnic pentru acordarea primului ajutor medical. din experiența și din practica ultimelor ani, aceste ambulanțe nu au repaus și acționează în continuu. Câteodată se dovedesc a fi insuficiente. Tocmai de aceasta vă dau un exemplu. Sunt situații în care toate astfel de apeluri false, se deplasează o ambulanță zmurlă la fața locului, constată că nu este cazul pentru intervenția echipajului medical, timp în care, simultan, primim un alt apel, poate din zona respectivă, în care o persoană chiar are nevoie de acordarea primului ajutor medical, de intervenția unui echipaj smurt.
Ține numai de educație.
Da.
De bun simț și de educație.
Toții trebuie să înțelegem că nu trebuie să facem astfel de solicitări false. Ca să le numesc.
Adică 112 nu este un telefon pentru glume. Trebuie să înțeleagă toată lumea că acel 112 este un telefon care salvează
de
vieți.
De ajutor, efectiv.
Care, dacă ai sunat la 112... cineva vine să te salveze. Dacă tu te joci cu 112, o faci pe pielea ta.
Și pe pielea altora.
Și poate în timp ce tu te joci, alții...
suferă și... da. Noi de câțiva ani, această emisiune are un rol special. Să învățăm să îmbătrânim inteligent. A îmbătrâni inteligent înseamnă să învățăm să trăim sănătos, să învățăm tot timpul, să nu lăsăm nicio zi fără să învățăm ceva, să ne creăm niște obiceiuri bune și aș adăuga acum să învățăm și prevenția. Prevenția nu numai alimentară, nu numai împotriva îmbolnăvirilor, ci prevenția împotriva incendiilor și altor accidente care se pot întâmpla. A fi preveniți înseamnă mult mai mult decât a trata.
Da.
Sau a ieși
exact
din foc.
În cauza unei probleme de sănătate. Este mai bine să prevenim decât să avem de-a face cu acea problemă de sănătate, în afară de faptul că e o resursă mai mare alocată, costă și timp și e deranjul personal.
E și mai bine și mai ieftin. Mult mai ieftin. Este bine
să ne protejăm întotdeauna, să fim atenți la ceea ce se regăsește în jurul nostru, să fim conștienți de riscurile care se află în jurul nostru și să le combatem. În cazul de față, pentru incendiu, trebuie să fim foarte atenți cu instalațiile electrice și mijloacele de încălzire. Și dacă tot vorbeam de prevenție, o măsură complementară și de foarte mare ajutor ar putea fi instalarea detectoarelor de fum și a detectoarelor de gaze în spațiile în care
se folosesc
astfel de
instalații. Deci în bucătării ar fi...
În bucătării, în dormitoare, pe holuri. Astfel de detectoare detectează încă din
înainte
faza
de
incipientă a dezvoltării unui incendiu și produc niște zgomote stridente care ne pot avertiza în timp util.
Foarte important acest lucru. Deci detectoare de fum. Înainte de a simți noi, sau noi în timpul somnului poate nici nu ne dăm seama, ne amorțește pur și simplu starea pe care lipsa de oxigen.
Da, o eventuală intoxicare cu monoxid de carbon nu poate fi, mai ales în timpul somnului, detectată. Pur și simplu suntem cuprinși de acea stare și nu știm ce se întâmplă cu noi.
În ultima vreme am văzut la posturile de televiziune mai multe incendii la mansarde, la ultimul etaj. Sunt mansarde construite după ce clădirea a fost terminată și sunt din lemn și din materiale care iau foc mai repede, sau de ce la acoperiș, sub acoperiș, acolo s-a declanșat focul?
Au fost cazuri și cazuri. Fie sunt construcții prevăzute cu mansarde încă din faza de proiect și odată cu acea construcție a fost ridicată și mansarda, fie sunt construcții care nu au fost prevăzute cu mansardă în momentul construcției lor și a fost construită ulterior. Într-adevăr, au fost astfel de situații în ultima vreme, situații destul de dificile și de complexe pentru noi, pentru că la nivelul mansardei se folosesc materiale combustibile, materiale ușoare, structuri de lemn, iar nu se realizează o compartimentare cu elemente rezistente la foc. adică acei pereți rezistenți la foc, spre exemplu, între apartamente, între apartamentele aflate la mansardă. În cazul în care izbucnește un incendiu într-unul din apartamente, să fie limitat la acel, la acel incendiu. Și întâmpinăm astfel de dificultăți. Este și foarte greu de controlat, pentru că incendiul se manifestă pe sub acea învelitoare din tablă și accesul este destul de greoi, pentru că trebuie îndepărtată acea învelitoare din tablă pentru a avea acces la lemnul de sub învelitoare.
Care arde.
Și mai ales că e și înălțimea de lucru la care trebuie intervenit. Majoritatea mansardelor se află de la 12-13 metri în sus.
Spuneți-mi, este greu să depistez cauza unui incendiu? Este așa, o curiozitate pe care o am de mult.
Așa credeam, dar prin eliminarea unor eventuale cauze care ar fi produs incendiu în spațiul respectiv, nu este, este complicat, dar nu este imposibil.
Domnule Marin, dar după un incendiu rămâne totul acolo ars, niște pereți negri, dacă mai rămân pereții. Cum de vă dați seama de unde a pornit?
Colegii mei o numesc amprenta incendiului și, spre exemplu, într-un spațiu, un anumit colț dintr-o încăpere poate fi mai rău afectat decât în comparație cu întreaga încăpere. Și este cert că din spațiul, din locul respectiv, a izbucnit incendiul. Iar în locul respectiv se face o cercetare a unor eventuale împrejurări care ar fi putut determina izbucnirea incendiului și se constată prin eliminare care este cauza care a putut determina producerea incendiului.
N-are nicio legătură cu emisiunea, puteți să nu răspundeți, dar am o întrebare de jurnalist. La Bambu s-a descoperit cauza incendiului?
La Bambu amprenta. Este o cercetare în desfășurare, în cooperare și în colaborare cu organele de cercetare penală. Nu este numai atributul echipajelor de pompieri care au acționat acolo.
Am înțeles, este mult mai complicată treaba. Bun, deci... Să facem o concluzie. Ce ar trebui să știe bunicuții și bunicuțele? Bunicuții, care sunt bărbați în casă, să aibă grijă de instalațiile electrice, să nu le mai facă ei pe toate, că așa le-au făcut toată viața, să încerce să cheme un specialist. O asta am reținut eu și probabil când voi ajunge acasă la Iași, voi începe cu așa ceva. Un specialist care să schimbe toate instalațiile electrice ca să o iau de la zero. Cum trebuie să fie instalația?
Păi, instalația electrică, în primul rând, trebuie dimensionată, instalată și verificată de un specialist în domeniu. Pentru că cei mai mulți dintre noi nu avem cunoștințele necesare pentru a efectua o astfel de lucrare.
Normal.
În al doilea rând, în afara instalații electrice, trebuie să ținem cont și de mijloacele de încălzire, așa cum am precizat anterior, și de alte riscuri și pericole care ne pot produce eventuale situații de urgență în spațiul în care locuim.
Asta pe scurt.
Da.
Dacă suntem la țară, trebuie să avem grijă de coșuri,
de
curățare,
coșuri, de sobă, de aparatele de gătit, aragaz sau soba,
da,
folosită pentru gătit, și
de aparatele electrice de încălzit.
Aparatele electrice de încălzit și cam astea sunt pericole care se pot întâlni cel mai des în mediul rural.
Și să avem grijă de nepoții noștri să nu...
Asta e cel mai important, trebuie să avem grijă cu toții, de fiecare trebuie să aibă grijă de fiecare, indiferent de vârstă, indiferent de status social sau de mediul în care trăim.
Eu vă mulțumesc foarte mult, ne apropiem de fapt am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc mult.
Vă mulțumim și noi pentru invitație.
Mulțumim frumos.
Am asigurarea că pompierii sunt cu noi, cu bunicii. Pe lângă faptul că sunt în absolut oriunde sunt chemați, v-am simțit foarte aproape de noi, de bunici, și interesați de binele nostru, de binele tuturor. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. A fost în direct cu noi domnul Valentin Știubei și domnul Adrian Marin, doi oameni inimoși care ne-au atras atenția că avem posibilitatea să trăim fără ca focul să ne ardă, să ne facă bine, dar fără să ne ardă. Vă mulțumesc și cu drag vă mai aștept aici la Radio Vocea Speranței.
Și să nu ezite să sune la 112, că întotdeauna suntem pregătiți și cineva acolo va veni să-i ajute.
Iar înainte de a ajunge să sune la 112, să se gândească cu privire la pericolele care se pot întâlni în propria locuință.
112, dar vă doresc, dragi prieteni, să vă întâlniți cu pompieri doar de drag și să le strângeți mâna, fără să aveți nevoie fizic să pună furtunul pe dumneavoastră. Vă dau întâlnire și joia viitoare. Numai bine!